Bolniška župnija je v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani v sklopu materinskega dne, ki smo ga obhajali 25. marca, pripravila svetomašo za družine nerojenih in zgodaj umrlih otrok. Svetomašo je ob stalnem diakonu Antonu Kunslju, otroškem zdravniku, daroval jezuitski pater Lojze Markel. Bolniški župnik Miro Šlibar je zaradi ognjišče poročal.
V nagovoru nas je povabil k Marijini drži, da z vero, zaupanjem in z molitvijo sprejemamo vse življenjske situacije. V velikem sočutju opogumil starše zgodaj umrlih otrok. Prebral je pismo, ki sta ga starša pisala umrlemu otroku in se povabil, ne dopustimo, da strahove, negotovosti, žalost, jezo in upanje nosijo starši sami, ampak z njimi čutimo in molimo. Pretresljiva so bila pričevanja treh staršev ob koncu maše. Kljub bolečini so se Bogu zahvaljevali za vso spremstvo medicine in bližnjih, pa tudi srečo, čeprav je trajala le nekaj ur, dni ali tednov, ki so jim še čisto mali ali nerojeni nudili v svojem življenju.
Mašno slavje je s petjem obogatil mešani pevski zbor Podlipa, Smrečje pod vodstvom Primoža Malavašiča. V cerkvi na Slovenskem bomo 27. maja obhajali prvi god blaženega Alojzija Grozdeta. Lani ga je papež Benedikt XVI. Razglasil za blaženega. V novomeški škofiji so se odločili, da bo prenos njegovih relikvij v posebno kapelo v Marijinem romarskem svetišču na Zaplazu in vse slovensko praznovanje njegovega praznika v petek in soboto 27. in 28. maja letos.
Praznovanje se bo začelo že teden prej. V torek, sredo in četrtek od 24. do 26. maja bodo relikvije v župnijah Tržišče, Šentrupert in Mirna, ki so na poseben način povezane z blaženim Alojzijem Grozdetom. Slovesne maše bodo vsak dan zvečer. Osrednja slovesnost se bo začela v petek 27. maja ob 19. uri z mašo in blagoslovom nove Grozdetove kapele ter slovesnim sprejemom relikvij. Sledilo bo nočno čaščenje, ki ga bodo v večernih urah oblikovali člani duhovnih gibanj in župnijskih skupin, v nočnih urah pa mladi v okviru medškofijskega odbora za mladina.
Je povedal Gregor Lotrič. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije še vedno nadaljuje z zbiranjem podpisov za razpis referenduma o pokojninski reformi. Sindikati so sicer že pred odločitvijo ustavnega sodišča, da je referendum mogoč, zbrali 42 tisoč podpisov, kar je dovolj za razpis referenduma. Podpise morajo državnemu zboru oddati najkasneje do 15. aprila. Milan Utroša iz Zveze svobodnih sindikatov.
Bomo pa organizirano zbirali podpise tudi za svojo prisotnostjo pred upravnimi enotami, zastojnicami, 3 dni v naslednjem tednu, torej od 28. do 30. marca in potem še 2 dni v naslednjem tednu, 7. in 8. aprila. S tem bomo nekako poskušali tudi tistim, ki delajo, more biti prvi teden do poldne, ker ljudje delajo izmensko, da omogočimo enim in drugim, da oddajo svoje podpise.
Medtem pa je kampanja pred referendumom o malem delu v polnem teku. Iz dneva v dan lahko prisluhnemo različnim stališčem njegovih zagovornikov in nasprotnikov. Zakon, o katerem bomo odločali 10. aprila, ureja obča in priložnostna dela. Opravljali ga bodo lahko študentje, brezposelni in upokojenci. Malo delo bo obdavčeno, omejeno pa bo tako za delodajalce kot za male delavce, po zaslužku in po možnem upravljanju ur. Zakon predvideva, da se bo posamezniku malo delo delno štelo v pokojninsko dobo. Koalicijske stranke poudarjajo, da zakon ne pomeni nadomestila za redno delovno razmerje, temveč priložnost izboljšanja socialnega položaja upokojencev, študentov in brezposelnih. S tem se ne strinjajo v podmladku največje opozicijske stranke SDS. Andrej Čuš.
Ker leta ne prinaša do novih delovnih mest, saj podatki kažejo, da je v Nemčiji recimo le 10% malih delavcev prešlo vredno delovno razmerje. Status študentskega dela se ureja hkrati z upokojenci in brezposelnimi. Tako da ta zakon zgolj prikrit inštrument, ki želi zmanjšati strukturno nezaposlenost v Sloveniji.
Tudi v Mladi Sloveniji pod mladku Nove Slovenije malemu delu nasprotujejo. Jernej Vrtovec.
Da je malo delo pot v revščino in da koalicija zavaja državljane, je tudi dokazljivo. Malim delavcem so namreč odvzete osnovne delavske pravice, brez malice, porodniške, bolniške in nadomestila za prevoz. Torej, malo delo študentom, upokojencem in brezposelnim ne bo prineslo več pravic, kot to trdi koalicija.
Predsednik republike Danilo Türk je bil na kliniki v Innsbrucku v Avstriji operiran zaradi maligne tvorbe na prostati. Bolezen so odkrili pred 2 mesecema. Predsednik uspešno okreva. Več o tem urolog Andrej Kmetec.
Danes sem govoril tudi že z gospodom predsednikom, se normalno že sprehaja, opravlja že določene aktivnosti, tako da pričakujemo, da bo v nekaj dneh tudi odpuščen.
Novela zakona o preprečevanju dela na črno je ta teden doživela 3. branje v državnem zboru. Najspornejša je bila še vedno definicija sosedske pomoči. Sama novela naj bi prinesla strožji nadzor nad preprečevanjem dela na črno. Minister za delo Ivan Svetlik je v uvodni razpravi pojasnil, da namen zakona ni omejevanje medsosedskih odnosov. Sosedska pomoč bo tako dovoljena še naprej. Urejena pa bo na način, da ne bo povzročala nelojalne konkurence podjetnikom. Z novelo se ne strinjajo v SDS-u. Kot je poudaril poslanec Marjan Pojbič, predlog temelji izključno na metodi kaznovanja. Prizadevali pa so si tudi, da se medsosedska pomoč črta iz seznama kot delo na črno.
Dosedanja opredelitev sosedske pomoči je bila neustrezna, predlog tega zakona pa jo je samo še poslabšal. Zato predlagamo, da se sosedska pomoč v celoti ne šteje kot delo na črno.
Matevž Frangeš iz vrst socialnih demokratov je opozoril predvsem na nekonkurenčnost podjetnikov, če ti delajo po pravilih.
Podjetnik, ki dela po pravilih, je nekonkurenčen podjetnik. To nas mora skrbeti in to moramo spremeniti.
Izpostavil je, da je sosedska pomoč omejena že v obstoječem zakonu iz leta 2000, v noveli pa se le omejuje pomoč podjetnikom. Poslanci so ob glasovanju nov zakon sprejeli. Državni zbor je v tem tednu končal tudi obravnavo sprememb insolvenčnega zakona. Ta je namenjen izboljšanju položaja upnikov. Novela predlaga, da bo moral dolžnik s predlogom prisilne poravnave upnikom ponuditi najmanj 50-odstotno poplačilo terjatev in sicer v obdobju, ki ne sme biti daljše od 4 let. Parlament pa ima po 1 letu zopet 90 poslancev. Poslanca SNS Srečka Prijatelja, ki je v zaporu zaradi podkupovanja in groženj, bo namreč za preostanek mandata v parlamentu nasledila njegova poslanska kolegica Sara Viler. Poslanci so odločali tudi o imenovanju Rada Bohinca za ustavnega sodnika. Na ta položaj ga je predlagal predsednik države Danilo Türk. Medtem, ko je koalicija Bohincu napovedala podporo, je imela opozicija pomisleke. SDS je kandidatu učitala, da je v času nekdanje Jugoslavije opravljal pomembne politične funkcije. Ko je bil minister za notranje zadeve, pa je izbrisanim izdajal odločbe brez pravne podlage. Bohinca na to mesto kasneje niso potrdili. Sojenje v zadevi Patria se bliža koncu. Kot je znano, sta nekdanji obrambni minister Karel Erjavec in nekdanji načelnik generalštaba slovenske vojske Albin Gutman obtožena nevestnega dela pri nakupu finskih oklepnikov. Tožilstvo ju krivi za vsaj 16,8 milijonov evrov škode. Erjavčev odvetnik Luka Podjet je o očitkih glede nakupa Patrii povedal.
Lahko samo to povem, da je kot že nekaj prič pred njim, ki so bile vse predlagane strani tožilstva, potrdil, da škoda ni nastala in da je bil nakup Patrii najbolj racionalen nakup glede na omejena finančna sredstva.
Sodba bo predvidoma razglašena jutri. Upodobitev partizanskega komandanta Franca Rozmana Staneta in peterokrake zvezde na kovancu za 2 evra še vedno odmeva. Medtem, ko del javnosti tak kovanec odobrava, pa pri drugih sproža val nezadovoljstva. Spomnimo, da je bil spominski kovanec izdan ob 100. obletnici rojstva komandanta Staneta. Ob tem je predsednik Zveze borcev za vrednote NOB Janez Stanovnik dejal, da bo s tem dejanjem slava slovenskega odpora proti okupatorja obšla Evropo in svet. S tem se ne strinjajo v največji opozicijski stranki SDS, kjer menijo, da je kovanec provokacija. V podmladku Nove Slovenije, Mladi Sloveniji, pa so dejali, da gre pri tem za čaščenje vojnega zločinca, ki je za sabo pustil sled krvi. Vest o spornem kovancu je že obšla tudi tujino. Nemški časnik Frankfurter Allgemeine Zeitung piše, da se je kaj takega zgodilo prvič. Na objavo časnika se je že odzvala Mlada Slovenija. Govori njen predsednik Jernej Vrtovec.
Evropa se dejansko zgraža nad tem, da Slovenija ni opravila s komunističnim režimom. Še več, ga celo poveličuje. To je dejansko sramota za Slovenijo. Ponovno podarjamo, da je izdaja kovanca 2 evrov s podobo Franca Rozmana staneta žalitev za vse evropske narode, saj se je boril za režim, ki je pre mnogo Evropejcem povzročil trpljenje in črno prihodnost. Ta režim danes celotna Evropa obsoja in ga enači z nacizmom ter fašizmom, le Slovenija ne. Namesto jasne obsodbe še vedno poveličujemo komunizem. Slovensko oblast in sive eminence na čelu z Milanom Kučanom in Janezom Stanovnikom javno sprašujemo, kdaj se bodo streznili in končno videli, da živimo v demokratični ter pravni državi, ki je članica Evropske unije in ne v komunistični Jugoslaviji.
V zvezi s prioritetami pri izdaji priložnostnih kovancev, ki se izdajajo ob političnih, zgodovinskih, kulturnih in drugih dogodkih, ki so splošnega pomena za Slovenijo ali pa imajo širši mednarodni pomen, poslanec SDS Jožef Jerovšek na vlado naslavlja poslansko vprašanje. Med drugim ga zanima, kakšen je odnos vlade do slovenske osamosvojitve ter ali v vladi menijo, da je ovekovečenje zvezde kot ideološkega in totalitarnega simbola na kovancu pravo sporočilo Evropi ob 20. obletnici slovenske samostojnosti. Na novomeškem prazgodovinskem grobišču na Kapiteljski njivi so tamkajšnji arheologi doslej odkrili približno 2000 grobov iz celotnega obdobja zadnjega tisočletja pred Kristusom. V tednu, ki sledi, se bodo vnovič podali na teren. Vodja izkopavanj in kustos Dolenjskega muzeja Borut Križ.
Načrtujemo izkop dobrih 1000 kvadratnih metrov grobišča, na katerem že v lanskem letu, ko smo zaključili, smo našli sledove, obstajajo grobovi iz starejše železne dobe, se pravi nekje iz časa med 8. in 4. stoletjem in v letošnjem letu bomo nadaljevali za tem izkopom. Doslej smo izkopali okoli 36 gomil iz starejše železne dobe, okoli 270 grobov iz pozne bronaste dobe, to so žgani grobovi in v letošnjem letu gotovo pričakujemo nove grobove in nove najdbe.
Za izkopavanja bo Zavod za varstvo kulturne dediščine letos prispeval 40 tisoč evrov in novomeška občina 7 tisoč evrov. Slovenska nogometna reprezentanca je v peti tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2012 v Stožicah izgubila proti Italiji z 0-1. Štirikratni svetovni prvaki so bili, kljub temu, da je italijanski nogomet trenutno v krizi, še vedno favoriti. V 73. minuti je prišel do zadetka Thiago Motta ter Italiji prinesel zmago, ki jim na široko odpira vrata na Poljsko in v Ukrajino. Matjaž Kek je takole komentiral tekmo.
Ja, čestitam Italiji na zasluženi zmagi. Mi pravzaprav nismo prišli prav v igro. Italijani so nam usilili svoj način igre, ker smo ves čas tekli za žogo, namesto da bi mi z žogo igrali. Posest je bila slaba, preveč je bilo napak in zasluženo smo izgubili proti dobri ekipi.
Izbranci Matjaža Keka so 4 dni kasneje, torej v torek, odigrali tudi kvalifikacijsko tekmo proti Severni Irski v Belfastu. Naši nogometaši proti močno oslabljenim Ircem, pri katerih je manjkalo kar 5 standardnih nogometašov, niso prišli do gola. Po drugi strani pa ga tudi niso dobili, tako da se je tekma končala z rezultatom 0-0. Igra naše reprezentance je bila sicer nekoliko boljša kot na tekmi proti Italiji, na kar je opozoril tudi selektor Matjaž Kek.
Težka tekma, takšno, kot smo pričakovali. Če se štejem, vse skupaj mislim, da smo imeli boljše priložnosti, ampak tukaj izredno težko je igrati ta njihov način igre, ki ga je treba spoštovati. Je kar nekaj krat tudi nas pripeljal v težko situacijo, čeprav mislim, da smo jim dobro parirali in na koncu rezultatom sigurno nisem zadovoljen, ker smo hoteli več in to smo tudi kazali skozi vso tekmo.
Vendar pa za našo izbrano vrsto še ni nič izgubljenega, saj je tudi Srbija proti Estoniji remizirala z 1-1. To pa pomeni, da se na lestvici skupine C ni nič spremenilo. Vodi še vedno Italija s 13 točkami, sledita pa i Slovenija in Srbija, ki imata vsaka po 8 točk. Vendar pa zanima veliko ne zaostajati niti reprezentanci Severne Irske in Estonije. Tako, da lahko na prihodnjih kvalifikacijskih tekmah pričakujemo oster boj za drugo mesto.